15-ci fəsil. Axşamdan güclü yağış yağmışdı. Göyün üzü səhər də tutqun idi. Yenə də ara bir yağış çisəliyirdi. Qarnını az qala uca binaların bacalarına, güllələrinə sürtə-sürtə vurnuxan qapqara, ağır idimli qalın bulud layları adamda anlaşılmaz, heç nədən könül bulandırıcı bir əhval-ruhiyyə yaradırdı. Sübhə yaxın dənizdən əsməyə başlamış külək onsuz da soyuq havanı lap soyutmuşdu. Küçələr, səkilər nazik, sürüşkən buz təbəqələri ilə örtülmüşdü. Sahil boyundakı nəhəng çınarların narahat yırğanışı, telefon-teleqraf tellərinin tərpənişi bu küləyin getdikcə şiddətlənəcəyini, bir neçə gün zəhlə tökəcəyini hiss etdirir. Bakıya qışın gəlişindən xəbər verirdi. Bir qayda olaraq dekabrın ortalarına, qışın oğlan çağlarına dək plaşda, pencəkdə gəzən bakılıların böyük əksəriyyəti bu səhər qalın geyinmişdi. İsti paltarlarla heç arası olmayan Vüqar da indi Cənnət ananın təkidi ilə, dava danlağı ilə palto geyib başına papaq qoymuşdu. O havanın sərtliyinə, yolların sürüşkənliyinə baxmayaraq instituta piyada getməyə qərar aldı. Yaxşı bilirdi ki, belə vaxtlarda minik tapmaq mümkün deyil. Təkcə avtobuslara, trolleybuslara deyil, taksilərə də növbə böyük olur. Xeyli gözləmək lazım gəlir. Vüqar nəqliyyat dayanacaqlarına yön çevirmədi. Yaşadığı bir may küçəsi ilə üzü aşağı yollandı. Konservatoriya tərəfdə istiqamətini dəyişib, başqa küçəyə keçmək istəyəndə əyləci qəfil basılmış zil, qulaq batırıcı maşın səsi eşitdi. Həmin anda da tükürpədici bir qışqırtı bütün bədənini lərzəyə gətirdi. İxtiyarsız olaraq ayaq saxladı. Ürəyinə damdı ki, nəsə bir hadisə üz verib, cəld səsə doğru qaçdı. Tində gördüyü dəhşətli mənzərədən quruyub qaldı. Çəpinə dayanmış taksi maşınından azacıq aralı, asfaltın tən ortasında bir qız çabalayırdı. Qızın başından fəvvarə tək fışqıran qan, böyründə göllənib narın-narın buğlanırdı. Vüqar dayandığı yerdən bir an tərpənə bilmədi. Özünü toxtadıb, müəyyən qərara gələnə qədər qız huşunu itirdi. Büzüşüb yumağa döndü. Həniri kəsildi. Vüqar irəli cumdu. Qızı qucağına götürüb səkiyə çıxarmaq istədi. Gücü çatmadı. Dəhşət onu taqətdən kəsmişdi. Əl qolu boşalmışdı. Tələsik dönüb ətrafa boylandı. Köməyə adam çağırmaq lazım idi. Ancaq tərs kimi küçədə gözünə bir kəs dəymədi. Əlaçsız qalıb öz gücünü təkrar sınamağa hazırlaşdı ki, necə oldusa nəzərləri maşının içində qorxudan büzüşmüş sürücüyə sataşdı. Kimi gözləyirsiniz? Köməyə gəlin. Sürücü qımıldanmadı. Görünür onu qan tutmuşdu. Vüqar əsəbi halda qışqırdı. Eşitmirsiniz? Cəld olun, qızı qan aparır. Təcili xəstəxanaya çatdırmaq lazımdır. Vüqarın sözləri heyi kəsilmiş sürücünü sanki ayıltdı. Maşından uçuna-uçuna düşüb öz-özünə deyindi. Sən bir işə bax, bədbəxtliyə bax. Bomboş küçədə belə qəza, kaş bu gün işə çıxan yerdə qılçım sınaydı. O büzüşdü, yazıqlayıb balacalaşdı və birdən ağlamsınaraq ağzında dili titim-titim titriyərək Vüqara yalvardı. Başına dönüm, qardaş, görən eləyən olmamış, qoy çıxım aradan, sərnişin dalınca gedirəm, aeroporta aparmalıyam, gecikirəm. Vüqar taksi sürücüsünü dərin nifrətlə süzdü. Sən adamsan ya yox, xalqın qızını maşınla ayaqladığın yetmir, hələ onu burada atıb qaçmaq istəyirsən, vicdanın yoxdur sənin. Sürücü and verdi. Balalarıma yazığın gəlsin. Bir iş də oldu. Boğazlatma məni. 6 qızdan sonra bircə oğul tapmışam. Onun ölmüşünü görüm ki, məndə zərrəcə taqsir yoxdur. Bu bəxtiqara yəqin xəstə imiş, tutması varmış. Birdəncə yolun ortasında səndəlliyib yıxıldı. Nə qədər çalışdımsa, xatasından xali olmadım. Başı kəsilmiş toyuq təki çabalaya-çabalaya gəlib çoxdu özünü maşının altına. Vüqarın qəzəbi sönmədi. Yaxşı, yaxşı, deyib sürücüyə bozardı. Taksirin kimdə olduğunu sonra aydınlaşdırarlar. Kömək elə. Onlar qızı taksinin dal oturacağına uzatdılar. Vüqar da onun böyründə oturdu. Sürücü özünü söyə-söyə rul arxasına keçib maşını qovdu. Qızda həyat nişanəsi yox idi. Yalnız hərdən dərin huşsuzluq içində çox zəif iniltisi eşidilirdi. Vüqar cib yaylığını çıxarıb onun sifətini tamam örtüb tanınmaz etmiş. Laxta-laxta qanı ehtiyatla silməyə başladı. Birdən əli boşalıb yanına düşdü. Dəhşət onu təzədən bürüdü. Alagöz idi. Sevimli professoru Söhrab Günəşlinin yeganə övladı Alagöz. Vüqar yanıb yaxıldı. Günəşlinin halına ürəyində bərk acıdı. Yazıq kişininki gətirmir. Atasını yenicə bastırmışdı. Onun yasından çıxmamışdı. İndi də bu fəlakət. Varın yoxun bir övladı olsun. O da belə. Necə dözəcək buna? Necə tab gətirəcək? O yaylığını Alagözün başındakı iri çapığın üstünə bastı. Qan hələ də dayanmırdı. Qəhərli səslə sürücünü bir az da tələsdirdi. Tez sür, qız əldən gedir. Sürücü sürəti artırdı. Hadisə yerində 3-4 küçə uzaqlaşandan sonra çiyin üstündən qanırılıb geri baxdı. Ümitsiz-ümitsiz dilləndi. Öləcək. Durduğum yerdə məni xataya salacaq. Balalarım düzdə qalacaq. Vüqarı od götürdü. Hirsindən dişi bağırsağını kəsdi. Ağzını xeyriyə aç, deyib ona təpindi. Başa düşmürəm, sən necə insansan? Ürəyin daşdandır ya nədəndir? Heç bilirsən bu kimin qızıdır? Respublikanın ən hörmətli professoru Günəşlinin, gözünün ağı qarası bir uşağı var idi. Onu da sən... Vüqar sözünün gerisini gətirmədi. Sürücünün tir-tir əsdiyini, rullu əlində güclə saxladığını görüb səbrini bastı. Onu sakitləşdirməyə çalışdı. Axsaqqal adamsan, həyat təcrübən var. Heç olmasa yaxşılığa bir söz söylə. Bədbəxtə əvvəlcədən qara yaxma. Sürücü hündürdən ah çəkdi. Yaxşılıqdan keçib day. Görürəm, heç xəstəxanaya can da salamat gedib çıxmayacaq. Diqqətin yolda olsun, rullu əlində düz saxla. Sürücü aram tapmadı. Öz bəxtindən, taliyindən giləyləndi. Dünyada məndən qara gün adam yoxdur. Harda nə pisliyi var, mütləq gərək gəlib məni yaxalasın. Höfsəli elə, günahın yoxdursa, heç kim səni haqdan təqsirləndirə bilməz. Ardan, şahidim yox, sübutum yox. Sürücü ümitsizliklə köksünü ötürdü. Tülkü öz tülkülüyünü ispat eləyincə, dərisini çəkib boğazından çıxardarlar. Düz demirsən, haqq iş öz yerini tapır. Tapır. Ancaq çox gec. Can xirtdəyə yığılanda, ürək üzüləndən sonra sürücü bir də köks ötürüb daxili yanğı ilə davam etdi. Başıma gəlib qardaş, dadını görmüşəm. Min fırıldaqla sürücülük vəsiqəsi alırlar. Maşın sürməyi düzəməlli öyrənməmiş, otururlar sükan arxasına. Yanlarında da cüvənəzən bir qız. Hələ üstəlik içib özlərinə ucuz ölüm də axtarırlar. Belə əcəli çatmışın biri bu yay durduğum yerdəcə şığıyıb toğudu özünü mənim maşınıma. Baş gözü əzilib canını elə oradaca tapşırdı. Cəzasını cərməsini isə mən çəkdim. Taxsırkar məlum olana kimi arvadım yoran döşəyə düşdü. Balalarım baxımsız qaldı. Özümün də fikirdən, qüssədən ürəyim üzüldü. İndi də budur bu hadisə. Daha nə deyəsən belə bəxtə? İçinə zibil qarışmış belə taliyə. Kişi qəhərdən boğulub 2-3 dəfə öskürdü. Səsi bərk xırıldadı. Vüqarın ona lap yazığı gəldi. Darıxmayın, heç nə olmaz. Mən sizə kömək edəcəm. Sürücü danışmadı. İnamsızlıqla başını yırğaladı. Mərhəmət xanım xəstəxanaya saçını bir çəyini yola-yola girdi. Üzünün dərisi bir neçə yerdən cırmaq-cırmaq idi. O, xəstələri qəbul otağında həşir qiyamət qoparıb, növbətçi tibb bacısının üstünə şığıdı. Hanı qızım, nə olub ona? Göstərin mənə balamı. Cavan tibb bacısı karıxdı. Bu hövüllü, təlaşlı anaya nə cavab verəcəyini bilmədi. Onun çaşqınlığı Mərhəmət xanımın təşvişini artırdı. Ancaq daha qışqırmadı. Birdən-birə yazıqladı. Gözlərindən gildir-gildir yaş töküb xahiş tərzində soruşdu. Niyə dinmirsən, ay qız? Mən Alagöz Günəşlinin anasıyam. Düzünü de, nə hadisə baş verib? Tibb bacısı bürüşüb, qınına çəkilmiş, bədbənizi avazımış ananı ovunduracaq söz tapmadı. Yan otaqdan həkimi səslədi. Doktor, hardasız? Axsaçlı həkim ara qapıdan bəri adlamamış, Mərhəmət xanım onu yeni haray həşirlə yaxaladı. Nə olub qıza? Balam hanı? Həkim dinmədi. Başı ilə dalımca gəl işarəsi verib, təmkinlə qapıya doğru addımladı. Mərhəmət xanımın dərdi gözlərində naxışlandı. Axı, niyə susursuz? Niyə danışmırsız? Nə qəza var balamın başında? Bayaq telefonda açıq bir söz demədiniz. Ürəyimi niyə üzürsüz? Yoxsa... Həkim ciddiyyətini pozmadı. Uşaqlıq eləməyin, biraz toxtaqlı olun. Mərhəmət xanım bu sözlərdən tamam heysizlədi. Taqəti tükənmiş, dizləri ağır bədənini saxlaya bilməyib büküldü. Vay, evim yıxılıb. O bərk ləngərləndi. Dalı üstə yıxıla-yıxılda, tibb bacısı arxadan özünü yetirdi. İri gövdəli arvadın qolundan tutub zorla saxladı. Həkim də geri qayıtdı. Kənardan stul gətirib, Mərhəmət xanıma oturmağı təklif etdi. Əyləşin, belə yaramaz. Siz axı dünya görmüş arvadsız. Mərhəmət xanım oturmadı. Ayaqlarını yerdə bərkidib qapıya yönəldi. Yox, oturmuram. Aparın məni, qızımın yanına aparın. Alagöz meydxanada idi. Taksi sürücüsünün zəndi düz çıxmışdı. Mərhəmət xanım növbətçi həkimin müşayiəti ilə buraya gələndə xəstəxananın məhkəmə ekspertləri ölünü təzəcə müayinədən keçirmişdilər. Cəsədi cərrahiyyə stolundan hələ götürməmişdilər. Mərhəmət xanım qızını güclə tanıdı. Alagözün qanı yulmuş sifətində salamat bir yer yox idi. Büsbütün göyərmişdi. Arvadı dəhşət bürüdü. Əvvəlcə nədənsə diksinib geri çəkildi. Alagözü uzaqdan vahimə içində tamaşa etdi. Sonra tükürpədici fəryadla meydin üzərinə atılıb özündən getdi. Gecdən gec dava dərmanla aylanda qəribə heyrətlə onun bunun üzünə boylandı. Sanki harda olduğunu, nə hadisə baş verdiyini unutmuşdu. Lal fəhimsiz nəzərləri otağı dolanıb təkrar qızına sataşanda ahı yeri göyü titrətdi. Nəfəsindən od püskürdü. Ürək dağlayan sızıltılarla hər iki əlini qaldırıb başına çırpdı. Pırtlaşıb üz gözünə səpələnmiş saçlarını yolmaladı, hər çəngəsində bir ovuc tük qopardı və hönkürüb yenidən adamlara sarı döndü. Kim qıyıb mənim günahsız balama kim? O mənim bircəm idi, evimin bərbəzəyi, çilçırağı idi. Hansı ürəyi dağlanmış, gözü tökülmüş? Mərhəmət xanım yaraları göynəyən adam kimi fulduya-fulduya əllərini yenə başına, dizinə çırpdı. Özünü ikinci dəfə alagözün üstünə saldı. Dilsiz məhəbbətlə onun saçlarını oxşadı. Üzündəki zədə ləkələrini barmaqlarının ucu ilə asta-asta sığalladı. Elə bil bərk toxunsa ağırdacaqdı. Sonra da əyilib bu zədələrdən öpdü. Qızını girey güzara tutdu. Adam bəs belə eləyərmə, ay qızım? Sinəmə bu dağ döyünü niyə çəkdin? Ananı niyə tək qoydun? İndi sənsiz mənim halım günüm nə olacaq? Sənin ayrılığına mən evi dağılmış necə dözəcəm? Of, ay Allah, of! Mərhəmət xanımın həniri bir neçə anlığa yenə batdı. Qəfildən dəli hövlü ilə dikəlib, sərt hərəkətlə dala qanırıldı. Hədəqədən çıxmış gözlərini bərəldə-bərəldə ora-bura baxdı. Səsküyə qonşu şöbələrdən yığışıb gəlmiş adamlar arasında o bayaq Vüqarı seçər-seçməz görmüşdü. Lakin ağlı başında olmadığı üçün diqqəti ondan tez yayınmışdı. İndi Vüqar axtarırdı. Kini qəzəbi canında od qalamışdı. Odu mənim düşmənim. Qızıma xətər ondan dəyib. Hər nə olubsa o yetimçənin ucbatından olub. Vüqar uzaqda, qapı küncündə mat, məğmun dayanmışdı. Mərhəmət xanımın sızıltılarından, ana qəlbinin yanıqlı fəryadlarından daha da təsirlənmişdi. Aşağı sallanmış kiprikləri arasından yaş işıldıyırdı. Mərhəmət xanım gözləri ilə onu arayıb tapan kimi acımış ilana döndü. Odu qatil, günahsız balamın ölümünə səbəb bax odu. Arvad vəhşi heykirti ilə Vüqara hücum çəkdi. Bir əli ilə onun üzünü cırmaqlayıb, o biri əlini hara gəldi çırpdı. Vüqar dinib danışmadı, qollarını qabağa verib sakitcə müdafiə olunmağa çalışdı. Mərhəmət xanımı daha da coşdurdu. O biraz da qızışdı. Yumruğun qapazın şillənin hesabı bilinmədi. Dərini bu dırnaqlarımla soyacam, meydini burada sərəcəm, qoymaram işıqlı dünyada sağ-salamat gəzəsən, qoymaram. Vüqar günahkar adam kimi yenə də dinmədi. Həddini aşmış arvadın qabağından çəkilmədi. Cırmaqlanmış üzünün bir neçə yerindən qan sızdı. Yaxası cırıldı. Dartışdırılmaqdan pencəyinin qoltuğunun altı söküldü. Amma tərpənmədi. Mərhəmətin ən təhqirli, ən həyasız söyüşünə, qarğışına, şillə və qapazlarına səssizcə dözdü ki, dərddən, dəhşətdən ağlı çaşmış həyasız ananın ürəyi bəlkə bununla soyutsun. Elə bu vaxt kimsə tövşümüş, nəfəsi təngimiş halda qışqırdı. Tutun onu, aralayın, niyə durub baxırsınız? Mərhəmət xanım xəstəxanaya elə indi ayaq basmış ərinin səsini tanıyıb, Söhrab hadisədən gec xəbər tutmuşdu. Onun acığına yenidən kükrədi. Vüqarı dişləri ilə dilib parçalamaq istədi. Söhrabın tövşüklü məzəmmətli səsi təkrar eşidildi. Qarağa çəkin onu, niyə gözləyirsiniz? Kənarda durub bu məərəkəyə mat-mat tamaşa eləyən meydxana işçiləri çaxnaşdı. İki nəfər cəld irəli çıxdı. Mərhəmətin əl qolunu tutub Vüqardan araladı. Mərhəmət xanım təzə höngürtü başlayıb ayaqlarını yerə döydü. Bar-bar bağırdı. Buraxın, işiniz yoxdur məndə. Balamın ölümünə qıyanın divanını özüm eləyəcəm. Buraxın. O, 2-3 adım öz xoşuna dala çəkildi. Sonra bütün gücünü toplayıb qabağa atıldı. İşçilərin əlindən asanlıqla çıxıb, Vüqarın üstünə bir də şığıyanda Söhrab Günəşlinin özü araya girdi. Toxta, özünü ələ al, aləmi güldürmə bizə. Hövlündən gözləri ayaqlarının altına seçməyən mərhəmət ərinə şeşmərləndi. Az qaldı onu da qapazalt eləsin. Sən qarışma, sən mənim balamın atası yox, düşmənisən, qarışma. Günəşli arvadının qolundan yapışıb kənara itələdi. Çəkil qırağa. Mərhəmət xanım Vüqarı unudub, hönkürə-hönkürə ərinin üstünə düşdü. Sən ona indi də qəhmər çıxırsan, qızını öldürəndən sonra da onu müdafiə edirsən? Günəşli böyük təəssüflə, çətinliklə dilləndi. Qızımı heç kim yox, sən öldürmüsən mərhəmət. Sənin çirkin əməllərinin, murdar hərəkətlərinin nəticəsidir bunlar. Üzün ağ olmasın, çatdın məqsədinə. Mərhəmət xanım hirs sikkəsindən qovşuruldu. Üzünü adamlara tutub yanıxa-yanıxa gileyləndi. Eşidin, ay kişilər, eşidin, öz doğmaca balasının düşməni atanın sözlərini eşidin. Görün, mən nələr çəymişəm bunun əlindən. Belə daş qəlbli, belə veçsiz, qeyrətsiz ata harda var? Belə ailə namusu güdməyən kişi harda görünüb? Günəşli abrını gözləyib sustu. Ağlını tamam itirmiş arvadına baş qoşmadı. Həm xəcalətdən, həm də əziz övlad itkisindən beli bükülmüş, suyu süzülmüş halda ala gözün cəsədinə sarı yeridi. Mərhəmət xanım yürüb onun qabağını kəsdi. Çır-çır çığırdı. Olmaz, ixtiyarın yoxdur ona yaxın getməyə. Qoymaram. Günəşlinin əsəbləri son dərəcə gərilmişdi. Dərin nifrətə çevrilmiş qəzəbini cilovlamağa həmişəki böyük səbri təmkini çatmadı. Dişlərini qıcıyıb sərt, qaba bir hərəkətlə mərhəmətin qolundan yapışıb bütün gücü ilə kənara fırlatdı. Elə həmin anda da ürəyinə sanki iti bıçaq sancıldı. Dözülməz ağrı duydu. Gözlərinə qatı qaranlıq çöktü. Müvazinətini itirdi. Sol döşünü tutub bərk büzüşərək səndəliyə-səndəliyə yana çəkildi. Divara söykənib büzüşdü.